Мне, тебе, нам сказка на весну.
На березі синього мора стояв блакитний, казачний город. Жили у їм щасливі люди. У день вони працювали і співали пісні, бо праця приносила їм радість. А увечері з їхніх домов лилася музика. Сустракаючися, люди усміхалися один одному. Таке було їх привітання. Про тое, што на свеце ёсць горад, у якім усе людзі шчаслівыя, даведаўся злы чараўнік. Той самы, які ніколі не спяваў, не любіў музыкі і не усміхаўся. Ён рабіў толькі чорныя справы. Хлусіў, прыдумываў плёткі, лаяўся. «Я ведаю, чаму тыя людзі шчаслівыя», сказаў сам сабе чараўнік. Яны шчаслівыя таму, што ўмеюць усміхацца. Вось, палячу я ў той горад, адбяру іхнія усмешкі і стану адзін шчаслівы. Сеў ён на свой дыван-самалёт і паляцеў. Ляцеў ноччу, бо ўсе злыя чараўнікі лётаюць толькі ноччу, калі добрыя людзі спяць і бачаць харошыя сны. Унізе паказаліся блакітныя дамы. І злы чараўнік здагадаўся, што гэта ёсць той самы казачны горад. Пачало світаць. З-за мора выкаціўся залаты шар сонца. З комінаў пацягнуўся лёгкі дымок. Седзячы за комінам, злы чараўнік чакаў, пакуль хто-небудзь з'явіцца на вуліцы. Нарэшце ён убачыў першага жыхара казачнага горада. Той ішоў і усміхаўся сонцу, якое шчодра грэла зямлю, птушкам, якія весела спявалі па дрэвах, і зялёным лісточкам. Чараўнік выляціў з-за коміна і апынуўся перад чалавекам. «Аддай усмешку!» – крыкнуў ён страшным голасам, ад якога пасыпалася лісце з дрэў, і перасталі спяваць птушкі. Усмешка адразу знікла з твару чалавека. «Як я її возьмеш?» Тады чараўнік пабег да другога чалавека і гукнуў: «Аддай усмешку!» Але зноў адабраць не змог. Яна таксама знікла. Чараўнік паспрабаваў украсці усмешку, забраць яе непрыкметна, каб ніхто не бачыў. І з гэтага нічога не выйшла. «Куплю усмешку», – вырашыў чараўнік. Але ўсе, каму ён не гаварыў пра гэта, толькі паціскалі плячамі. Чараўнік заплакаў ад крыўды. Злыя слёзы градам пакаціліся па яго зморшчаных шчоках. Адзін добры чалавек пашкадаваў чараўніка. Пасадзіў яго на лаўку ля блакітнага фантана, выцер ягоны твар ад слёз і спытаў: «Чаго ты плачаш, добры чалавек?» Ніхто ніколі не звяртаўся да чараўніка з такімі словамі, і ён заплакаў яшчэ мацней. «Не магу больш так жыць!» Усхліпваючы, прагаварыў чараўнік. «Ніхто мяне не любіць, няма ў мяне сяброў. Я хачу усміхацца, як усе, але не магу. Не магу здабыць сабе усмешку!» «Усмешку не купіш і не ўкрадзеш», сказаў жыхар казачнага горада. «Яе дораць за добрыя справы. Успомні, ці зрабіў сёння ты нешта добрае? У полі працаваў?» «Не», адказаў чараўнік. «Дом будаваў?» «Не». «Хлеб пёк?» «Адзежу шыў? Можа, дзяцей добраму вучыў?» «Не, не, не!» «Не». І чараўнік нізка апусціў галаву. Чалавек уздыхнуў. «Ах, дрэнныя твае справы, але ты можаш памагчы сабе сам. Рабі дабро». І чалавек з казачнага горада пайшоў на працу. А чараўнік сядзеў і ўсхліпваў, бо не ведаў, як яно робіцца, тое дабро. Маленькая дзяўчынка бегла ў садзік, спатыкнулася аб каменчык і ўпала. Чараўнік падхапіўся, падняў дзяўчынку і стаў дзьмуць на яе пабітае каленца, каб не балела. Дзяўчынка, якая толькі што хацела заплакаць, раптам усміхнулася чараўніку так прыветна, што і яго губы таксама расцягнуліся ва ўсмешку. Першы раз у жыцці. Яму стала так лёгка, так весела, што сеў ён на свой дыван самалёт і паляцеў рабіць добрыя справы. Цяпер ён, напэўна, стаў шчаслівым і добрым чараўніком і сам дарыць людзям усмешкі.
Ночами короли палят у бедных души. Недавно заключила мир. І як я хопа рушить, сказна пустеє шмат довго. Я на нахмурить брови, карю жомір дик для того, каб войска лепшу зброїть. Усьо доступна королям, бить Плане даречна, каб сіня зорку йой займець, жила б напевна вєць.